16-րդ. Վիտոլդի հրամանով ավերված Կովնոյից մի մղոնաչափ հեռու գտնվող անտառներում կանգնած էին Սկիրվոիլոյի գլխավոր ուժերը, որոնք այդ ամբողջ երկրում պահպանում էին պատերազմի բոցը. Նրանք կայծակի արագությամբ տեղից տեղ էին փոխադրվում և հարձակումներ էին գործում մերթ պրուսական տիրապետությունների վրա, մերթ դեռևս խաչակիրների ձեռքում մնացած ամրոցների վրա. Ահա հենց այդտեղ էլ հավատարիմ զինակիրը գտավ Սպիշկոյին, իսկ նրա հետ էլ Մացկոյին, որը դրանից ընդամենը 2 օր առաջ էր եկել. Սպիշկոյին ողջունելուց հետո չեխը մեռածի պես քնեց ամբողջ գիշերը, և միայն հաջորդ օրվա երեկոյան գնաց ողջույն տալու ծերունի ասպետին. Հոգնած ու բարկացած Մացկոն սրտ նեղաց հարցրեց, թե ինչու է նա անտեսել իր կարգադրությունը և չի մնացել Սպիխովում. Միայն երբ Սպիշկոն վրանից դուրս գնաց և դրանից օգտվելով չեխը հաղորդեց, թե ինչ հրաման է ստացել ինքը Յագենկայից, Մացկոն փափկեց. Գլավան ավելացրեց, որ բացի այդ հրամանից և պատերազմի իր բնածին փափագից, նրան այստեղ է բերել նաև այն ցանկությունը, որ պետք եղած դեպքում անհապաղ սուրհանդակ ուղարկի Սպիխով, լուրեր հասցնելու այնտեղ. «Տիրուհին», ասում էր նա, հակառակ իր սեփական շահերի, ռեշտակային հոգով աղոթում է հյուրանդի դստեր համար. Բայց այս ամենին պետք է վերջ լինի. եթե հյուրանդի դուստրը ողջ չէ, ապա Աստված երկնային արքայություն տա նրան. Նա անմեղ է եղել գառան պես. Իսկ եթե նա գտնվի, ապա Տիրուհուն պետք է նախազգուշացնել, որ նա որքան կարելի է շուտ հեռանա Սպիխովից, չսպասելով հյուրանդի դստեր գալուն. Հակառակ դեպքում նրա մեկնումը նման կլինի խայտառակ արտաքսման։ Մացկոն սիրով չէր լսում նրան, և մերթ-ընդմերթ կրկնում էր. «Այդ քո գործը չի»։ Բայց Գլավան որոշել էր անկեղծ խոսել, և դրանից ամենևին չշփոթվելով վերջում ասաց. «Ավելի լավ կլիներ, եթե Տիրուհիս մնար Զգոշելիցիում. Այս ամբողջ ճանապարհորդությունն իզուր եղավ. Մենք խեղճ աղջկա գլուխը լցրինք, թե հյուրանդի դուստրը ողջ չի, այն ինչ կարող է այլ կերպ դուրս գալ»։ «Իսկ ով էր ասում, թե նա կենդանի չէ, եթե ոչ դու»,  բարկությամբ հարցրեց Մացկոն։ «Հարկավոր էր լեզուն իրեն քաշած պահել»։ «Իսկ ես նրան վերցրի, որովհետև նա վախենում էր չտանից ու վիլկից»։ «Դա միայն պատրվակ է», պատասխանեց զինակիրը։ «Նա կարող էր հանգիստ նստել Զգոժելիցիում, իմանալով, որ նրանք խանգարում են իրեն»։ «Բայց դուք, տերիմ, վախենում էիք, թե հյուրանդի դստեր մահվան դեպքում իմ Տիրուհին դուրս կպրծնի ասպետ Սպիշկոյի ձեռքից. դրա համար էլ նրան վերցրիք ձեզ հետ»։ «Դու ինչ ես այդպես քիթդ վեր տանկել»։ «Միթե դու արդեն գոտևորված ասպետ ես, և ոչ թե ծառա»։ «Ես ծառա եմ, բայց Տիրուհու ծառան եմ. Դրա համար էլ հոգում եմ, որ նա չխայտառակվի»։ Մացկոն մռայլ մտքի մեջ ընկավ, բայց գոհ չէր իրենից. արդեն շատ անգամ էր նա ինքն իրեն կշտամբել, որ Զգոժելիցուց իր հետ վերցրել է Յագենկային, հասկանալով, որ Սպիշկոյի մոտ գալը նվաստացնում է Յագենկայի արժանապատվությունը. իսկ եթե Դանուսյան գտնվի, առավել ևս. Միաժամանակ նա գիտեր, որ չեխի հանդուգն խոսքերի մեջ ճշմարտություն կա, որովհետև երբ Յագենկային իր հետ վերցրեց աբբահոր մոտ տանելու, իմանալով նրա մահը, նա կարող էր աղջկան թողնել պլոցկում, բայց այդպես չարեց, այլ նրան Սպիխով բերեց հենց այն նպատակով, որ նա Սպիշկոյին մոտիկ լինի։ «Այդ բանն իմ մտքովն էլ չի անցել», ասաց նա, ցանկանալով իրեն էլ խաբել, չեխին էլ. «Նա ինքը ցանկացավ գալ»։ «Իհարկե ցանկացավ. չէ՞ որ մենք ինքներս էինք համոզում, թե այն մյուսն արդեն կենդանի չի, և նրա եղբայրների համար ավելի անվտանգ կլինի, եթե մենակ մնան, քան թե իր հետ»։ «Եվ ահա նա էլ եկավ»։ «Այդ դու ինքդ էիր համոզում»,  գոչեց Մացկոն։ «Ես»։ «Եվ դա իմ մեղքն է»։ «Բայց հիմա ամեն ինչ կպարզվի»։ «Հարկավոր է, տերին, որևէ բան անել. հակառակ դեպքում մահն ավելի լավ է»։ Ինչ կարելի է անել այսպիսի զորքով ու այսպիսի պատերազմում, անհամբեր ասաց Մացկոն. Եթե գործը լավանա, ապա միայն հուլիսին կլավանա, որովհետև գերմանացիները պատերազմի երկու ժամանակ ունեն. ձմեռը և չորային ամառը. Իսկ այժմ պատերազմը չի բողբոքվում, այլ միայն մլմլում է. Ասում են իշխան Վիտոլդը գնացել է Կրակով, թագավորի հետ բանակցելու, և նրա համաձայնությունն ու օգնությունն ապահովելու. Բայց չէ, որ մոտերքում օրդենի ամրոցներ կան. Եթե դրանցից գոնե երկուսը գրավենք, ապա կարող ենք կամ գտնել հյուրանդի դստերը, կամ թե իմանալ նրա մահը. Բայց գուցե և ոչ այս կլինի, ոչ այն. Բայց չէ, որ Զիգֆրիդը նրան այս կողմն է բերել. Շչիտնոյում այդպես ասացին մեզ. Եվ մենք ինքներս էլ այդպես էինք ենթադրում. Իսկ դու տեսել ես, թե ինչ զորք է դա. Դուրսարի վրանից ունայիր. Ոմանց ձեռքին միայն մահակներ են. Ոմանց պապական պղնձյա սուսերներ. Այո, բայց եվ այնպես ես լսել եմ, որ այս ժողովուրդը կռվող ժողովուրդ է. Այդ ճիշտ է. Բայց մերկ ձեռքերով հոչի կարելի ամրոցներ գրավել. Մանավանդ խաչակիրների ամրոցները. Խոսակցությունն ընդհատվեց Բիշկոյի և ժմուդինների առաջնորդ Սկիրվոյի լոյի ներս մտնելու պատճառով. Դա ցածրահասակ, բայց ամրակազմ ու թիկնավետ մի մարդ էր. Նրա կուրծքն այնքան ուռուցիկ էր, որ սապատի էր նման, իսկ ձեռքերը համարյա ծնկներին էր հասնում. Արտաքուստ նա հիշեցնում էր Զինդրամ Մաշկովցուն, այն նշանավոր ասպետին, որի հետ Մացկոն ու Զբիշկոն իր ժամանակին ծանոթացել էին Կրակովում. Նա էլ նույնպիսի վիթխարի գլուխ ուներ և նույնպիսի ծուռ-ծուռ ոտքեր. Նրա մասին ասում էին, թե ռազմական գործը լավ է հասկանում. Նրա կյանքն անցել էր պատերազմների մեջ թաթարների դեմ, որոնց դեմ նա երկար տարիներ պայքարել էր Ռուսիայում, և գերմանացիների դեմ, որոնց ատում էր վարակի պես. Այդ կռիվների ժամանակ նա ռուսերեն էր սովորել, հետո էլ Վիտոլդի պալատում մի քիչ լեհերեն էր սովորել. Գերմաներեն էլ գիտեր, ամենայն դեպս կրկնում էր երեք բառ. Հուր, արյուն, մահ. Նրա վիթխարի գլխի մեջ շատ կային ռազմական մտահղացումներ և խորամանկություններ, որոնք խաչակիրները ոչ նախատեսել կարող էին, ոչ կանխել, և սահմանամերձ կոմտուրյաներում նրանից վախենում էին. «Մենք խոսում էինք հարձակման մասին», արտակարգ աշխուժությամբ Մացկոին դարձավ Զբիշկոն. «Եվ եկել ենք լսելու ձեր կարծիքը, որպես փորձված զորականի». Մացկոն Սկիրվոյի լոյին նստեցրեց սոճու կոճղի վրա, որ ծածկված էր արջի մորթով, ապա ծառաներին հրամայեց մի մեծ աման մեղրագինի բերել, և ասպետները սկսեցին խմել, մեղրը ամանից վերցնելով թիթեղյա թասերով. Երբ բոլորը լավ կշտացան, Մացկոն հարցրեց. «Դուք ուզում եք հարցակում գործել, թե ինչ»։
«Գերմանական ամրոցները թափտալ ենք ուզում»։
«Որ ամրոցները»։
«Ռագնետան կամ Նորկովնոն»։
«Ռագնետան», խոսեց Բիշկոն. «Չորս օր առաջ մենք եղել ենք Նորկովնոյի մոտ և մեզ խփել են»։
«Ճշմարիտ է»,
հաստատեց Կիրվոյիլլոն։
«Ինչպես թե»։
«Շատ պինդ խփեցին»։
«Սպասեցեք»,
ասաց Մացկոն.
«Ես այս կողմերը չեմ եղել»։
«Որտեղ են Նորկովնոն և որտեղ Ռագնետան»։
«Այստեղից մինչև Հինկովնո մոտ մեկ մղոն է»։
«Իսկ Հինկովնոից մինչև Նորը էլի մեկ մղոն»,
պատասխանեց Բիշկոն։ «Ամրոցը կղզու վրա է գտնվում.
Չորս օր առաջ մենք ուզեցինք անցնել ամրոց, բայց մեզ հենց անցումի տեղը խփեցին. ամբողջ կես օր հետապնդում էին մեզ, մինչև որ թաքնվեցինք այս անտառում. իսկ մեր զորքը ցրիվ եկավ. Այնպես որ զորականներից ոմանք միայն այս առավոտ են վերադարձել»։
«Իսկ Ռագնետան»։
Սկիրվոյլոն ծառի ճյուղի պես երկար ձեռքը մեկնեց դեպի հյուսիս ու ասաց.
«Հեռու, հեռու»։
«Այ հենց դրա համար, որ հեռու է», պատասխանեց Բիշկոն. «Այնտեղ շրջապատում հանգստություն է. Սահմանի այս կողմերում ինչքան զինված ուժ կա, մեր դեմ են դուրս եկել. Այնտեղ գերմանացիները ոչ մի հարձակում չեն սպասում. Եվ մենք անակնկալի կբերենք նրանց»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
ասաց Կիրվոյլոն։ Իսկ Մացկոն հարցրեց.
«Եվ դուք կարծում եք, թե կարելի կլինի ամրոցը գրավել»։
Սրան որպես պատասխան Սկիրվոյլոն գլուխը բացասաբար շարժեց։ Իսկ Զբիշկոն ասաց. «Դա շատ պինդ ամրոց է. Այնպես որ գրավել կարելի է միայն պատահաբար. Բայց շրջակայքը մենք կավերենք. Գյուղերն ու քաղաքները հրի կմատնենք. Պարենի պաշարները կոչնչացնենք. Իսկ գլխավորը գերիներ կվերցնենք, որոնց մեջ կարող են նշանավոր մարդիկ լինել, որոնց համար խաչակիրները սիրով փրկագին կտան, կամ թե կփոխանակեն»։ Այստեղ նա դարձավ Սկիրվոյլոին. «Իշխան, դուք ինքներդ ընդունեցիք, որ ես ճիշտ եմ ասում. Իսկ այժմ էլի այ թե ինչ կասեմ. Նոր կովնոն կղզու վրա է. Այնտեղ մենք ոչ գյուղեր կարող ենք վառել, ոչ նախիրներ խլել և ոչ գերիներ վերցնել. Եվ չէ, որ հենց նոր մեզ այնտեղ խփեցին. Ավելի լավ է գնանք այնտեղ, որտեղ մեզ չեն սպասում»։
«Ով հաղթում է, նա ավելի քիչ է սպասում հարձակման»,
մրթմրթաց Կիրվոյլոն։ Ապա խոսեց Մացկոն, որը պաշտպանեց Բիշկոյի առաջարկությունը, հասկանալով, որ երիտասարդը հույս ունի Ռագնետայի մոտ ավելի շատ բան իմանալ, քան նոր կովնոյի, և Ռագնետայի մոտ ավելի հեշտ է գերի բռնել որևէ նշանավոր մարդ, որը պետք կգա փոխանակության համար։ Նա գտնում էր նաև, որ ավելի լավ է հեռու գնալ և անակնկալ ներխուժել ավելի քիչ պաշտպանված մի վայր, քան թե արձակվել մի կղզու վրա, որը հենց բնական ամրություն ունի և բացի այդ պաշտպանվում է ուժեղ ամրոցով և հաղթական կայազորով։ Որպես ռազմական գործին հմուտ մարդ, նա խոսում էր պարս և այնպիսի անհերքելի պատճառներ էր բերում, որ ամեն մարդու կարող էր համոզել։ Նրան լսում էին ուշադրությամբ։ Սկիրվոյլոն մերթնդմերթ շարժում էր վեր ձգած հոնքերը որպես համաձայնության նշան, իսկ երբեմն էլ մրմնջում էր, ճիշտ է ասում։ Ապա իր հսկա գլուխը քաշեց լայն ուսերի մեջ, այնպես որ բոլորովին նմանվեց սապատավորի, և մտքերի մեջ խորասուզվեց։ Քիչ հետո Սկիրվոյլոն վեր կացավ և առանց մի բան ասելու սկսեց հրաժեշտ տալ։
«Է, ուրեմն ինչ կասեք, իշխան»,
հարցրեց Մացկոն։
«Դեպի ուր ենք շարժվելու»։ «Դեպի նոր կովնո»,
կարճ պատասխանեց նա և դուրս գնաց վրանից։ Մացկոն ու չեխը մի րոպե զարմացած նայեցին Սպիշկոյին, ապա ծերունի ասպետը երկու ձեռքը շրխկացրեց ծնկներին ու գոչեց.
«Թո, մաստագլուխն է, լսում է, լսում, իսկ հետո էլի իրենը. Մարդ կոկորտն էլ կապսոսա դրա հետ խոսել»։
«Ես լսել էի, որ դա այդպիսի մարդ է», ասաց Բիշկոն։ «Բայց ճիշտ որ ասենք, այս կողմերում բոլորն էլ համառ մարդիկ են. կլսեն ուրիշի կարծիքը, իսկ հետո իրենց ուզածը կանեն»։
«Դե էլ ինչու է հարցնում»։
«Որովհետև մենք գոտևորված ասպետներ ենք, և մեկ էլ նրա համար, որ գործը բոլոր կողմերից կքննի»։ «Բայց նա ամենևին էլ հիմար մարդ չէ»։ «Նոր կովնոյի մոտերքն էլ երևի մեզ չեն սպասում»,  նկատեց չեխը։ «Հենց նրա համար, որ օրերս ձեզ խփել են այնտեղ»։ Այս հարցումն է իրավացի է։ Զբիշկոն վրանում շոգում էր։ «Գնանք, տեսեք այն մարդկանց, որոնց ես առաջնորդում եմ»,  ասաց նա։ «Հարկավոր է նախազգուշացնել, որ պատրաստ լինեն»։ Եվ նրանք դուրս գնացին։ Մթին ու մռայլ գիշեր էր։ Լույս էին սփռում միայն խարույկները, որոնց շուրջը նստած էին ժմուդինները։